Mergem cu studiul în capitolul 9, versetul 14 până la capăt, până la versetul 33. Am spus data trecută că e vorba de o temă principală în capitolul 9 din Romani și tema principală este alegerea, nu predestinarea. E o deosebire de termeni aici, fiindcă predestinare nu există, pur și simplu este o invenție omenească, care sună frumos în urechile celor ce vor să stea liniștiți orice ar face ei și oricum ar trăi, măcar că Scriptura spune să umblăm cu teamă în timpul pribegiei noastre și să ne ducem până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur, fiindcă mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui și asta se potrivește foarte mult cu privire la viața noastră cu Dumnezeu. Așadar, există alegere și am fixat dinainte, data trecută, câteva adevăruri mari, și anume că Dumnezeu este suveran să aleagă, dar alegerea este numai în ceea ce privește slujirea și nu este o alegere la mântuire, pentru că Dumnezeu a dorit și dorește în continuare câți oameni să fie mântuiți, ca toți oamenii să fie mântuiți, nu doar unii, și El l-a dat pe Fiul Său pentru păcatele lumii, pentru toți. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii omeniri. Versetul de aur al Scripturii spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea întreagă. Și încă Dumnezeu dorește ca lumea întreagă să primească mântuire. Dacă cineva totuși se va pierde, nu se va pierde niciunul din cauza că n-a fost ales, ci pentru că El n-a ales să-L urmeze pe Dumnezeu. Mergem așadar de la capitolul 9, versetul 14 și citim până la capăt. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci El a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Despre noi vorbesc. Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fiii Dumnezeului celui viu. Isaia, pe de altă parte, strigă cu privire la Israel, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și după cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul să avea o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Deci, ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire, după cum este scris. Iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Amin.
Amin.
Dragii mei, Apostolul Pavel dă trei exemple aici. Dacă acest capitol nu este citit cu atenție, poate să conducă la idei greșite. Și așa cum am spus data trecută și cum spun de fiecare dată, cel care este expert la răsucirea Scripturii pentru pierzarea omului este chiar Satana. Satana știe foarte bine Scriptura, n-a avut nicio teamă, a crezut el că îl poate înșela chiar și pe Domnul Iisus cu versete din Scriptură. Cât tupeu! Asta înseamnă că la noi are cu mult mai mult tupeu și de aceea noi trebuie să știm bine cuvântul lui Dumnezeu și nu doar să știm bine cuvântul lui Dumnezeu, că doar a ști cuvântul nu folosește la nimic. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie citit prin Duhul lui Dumnezeu. Slova fără Duh ucide, pe când Duhul dă viață și Dumnezeu ne-a dat Duhul lui care este autorul Scripturii ca noi să înțelegem lucrurile acestea care nu trebuie judecate firește, ci judecate duhovnicește. Dumnezeu să ne ajute să le judecăm duhovnicește. E foarte simplu. La prima citire, cum să spun așa, pripită, nu trebuie să te pripești când citești Scriptura, trebuie să-ți iei timp, să te gândești bine la lucrurile pe care le citești, pare a sugera altceva decât ceea ce vrea să spună. Pare a sugera, nu e adevărat, nu sugerează lucrul acesta, și anume predestinare. ci e cu totul diferit. Haideți să luăm puțin în detaliu cele trei exemple. Este vorba de trei exemple pe care le dă aici Apostolul Pavel. Primul este alegerea lui Iacov în locul lui Esau. Al doilea este Moise și al treilea este Faraon. Și cu toți trei nu este vorba de o alegere la mântuire, ci e vorba de o alegere la slujire. Am văzut data trecută că spune că pe Iacov l-a iubit și pe Esau l-a urât. Și aici nu e vorba că l-a urât pe el ca persoană, ci e vorba că a urât caracterul lui, despre care în evrei se spune că era curvar și lumesc. Dar atenție, numai cât a fost tânăr. Nu e vorba de alegere la mântuire, ci era vorba de spița prin care avea să fie născut Mesia. Și curvar și lumesc i s-a potrivit lui Esau numai în tinerețea lui, când știți că a luat pe fetele lui Het de nevastă și a luat două neveste și dintre neamuri, deși Avram trimisese pe robul lui Eliezer ca să ia nevastă pentru Isaac din altă parte. Ei bine, el și-a luat neveste străine, pentru că era așa cum spune Scriptura. Și din cauza aceasta Dumnezeu nu-l alege pe el ca să se nască din el poporul său, ci alege spița lui Iacov, pentru că știa că Iacov avea să se întoarcă la el cu toată inima. Nu-i vorba, repede, de alegere la mântuire, ci vorba de alegerea de a merge înainte spița de neam din care avea să se nască Domnul Iisus. Într-adevăr că Dumnezeu cunoștea mai dinainte, asta trebuie să o știm bine, Dumnezeu cunoaște mai dinainte toată istoria și cunoștea ce fel de om avea să fie sau. De ce spun că nu-i vorba de alegere la mântuire și la pierzare? Pentru că eu am toate motivele să cred că și Esau a fost mântuit. Nu pot să spun în totalitate, să spun 100%, dar este o schimbare în viața lui. Haideți să ne uităm la Scriptură. Știți că în tinerețe el își vinde dreptul de întâi născut pe o ciorbă de linte și își disprețuiește dreptul de întâi născut. Și când Iacov, apropo de Iacov, că nu-i vorba de alegere la mântuire, Iacov ce era el când și-a pus blană pe mâini și s-a dus înaintea tatălui său, cum era el? Era credincios sau pierdut? Era un mincinos notoriu, un om pierdut, un înșelător, pe drept înșelător, că înșelător este numele, m-a înșelat de două ori și acum mi-a luat și dreptul de întâi născut. Zicea pe drept, pare că Esau era mai drept, mai corect decât el în momentul când s-a întâmplat binecuvântarea. Dar când se întâmplă asta și fură și dreptul de întâi născut, ce face Esau? Capitolul 27, suntem în Geneza, versetul 41. Spune așa, Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa, zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape, apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Cum era Esau? Deja era un ucigaș, pentru că l-a ucis în inima lui. Spune Domnul, cine nu mai gândește lucrul ăsta l-a și ucis. Și era foarte aproape de a comite o crimă, exact cum a comis Cain cu fratele său Abel. Și din cauza aceasta, știți, Rebeca îl pune pe Iacov să fugă la Laban, la fratele său și unchiul lui Iacov. După care, acolo e o întreagă istorie și Laban este înșelător la rândul lui. Până la urmă fuge de acolo cu averea și cu nevestele și cu copiii. Dumnezeu îl binecuvintează. Și la capitolul 32, versetul 3, este relatată întoarcerea lui în țara făgăduită, în țara promisă. Pentru că el făcuse o făgăduință, spusese, dacă mă voi întoarce, atunci Domnul va fi Dumnezeu meu. La capitolul 32:3 spune, Iacov a trimis înainte niște sol la fratele său Esau, în țara Seir, în ținutul lui Edom. El le-a dat porunca următoare, iată ce să spuneți Domnul meu Esau, așa vorbește robul tău Iacov, am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Cam cât timp? Vă aduceți aminte când am studiat Geneza? Cam 20 de ani, 7 ani a slujit pentru Leia, 7 ani pentru Rahela și în plus a mai rămas câțiva ani. Și se întoarce cam după 20 de ani. De ce fugise? Țineți minte, pentru că era gata să-l ucidă Esau. Tatăl său încă mai trăie. Și spune el, am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, robi și roabe și trimis să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capă trecere înaintea ta. Cumva să-l cumpere pe frate-su, că știa că îi furase și dreptul de întâi născut și binecuvântarea, prin înșelăciune. Și acum cumva să-și recompenseze, zice, am boi, măgari, am tot, îți dau tot ce de frică de fratele său că îl va ucide. Solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis, ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Și erau 400 de războinici. Și are loc, într-adevăr, aici cu Iacov o luptă spirituală. În noaptea aceasta se gândește ce să facă și convertirea lui adevărat este în noaptea aceasta. Un om se luptă cu el, un înger, și la sfârșit îl lovește la coapsă și schimbă numele din înșelător, din Iacov, în Israel. Cel care s-a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și a biruit, pentru că s-a întors la Dumnezeu cu adevărat. În noaptea asta are loc convertirea lui. Dar despre Esau, foarte interesant, ce s-a întâmplat cu el în cei 20 de ani, nu se știe. Cert este că faptul că venea cu 400 de oameni arăta că vrea să se răzbune, numai că în capitolul 33, la versetul 4, se întâmplă altceva. El trimite 3 rânduri de daruri, Iacov, și Esau, zice, a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat și au plâns. Cum e Esau aici? Cum e Edom? Cum e Esau? Cu totul și cu totul transformat, schimbat și este iertător. Nu mai trece prin cap să-l ucidă pe frate, nici pe departe nu era vorba de asta. De aceea putem să ne gândim că a avut loc o schimbare nu numai în Iacov, ci și în Esau. Se vede în viața lui schimbare. Și au plâns amândoi. Esau ridicând ochii, probabil că l-a iertat din moment ce a plâns pe umărul lui. Esau ridicând ochii a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt acei? Și Iacov a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Roabele s-au apropiat copiilor și s-au aruncat cu fața la pământ. Leia și copiii ei, Esau a zis, ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Și Iacov a spus, voi să capă trecere cu ea înaintea Domnului meu. Esau a zis, eu am din belșug, păstrează frate ce-i al tău. Nici măcar de lucrurile materiale nu mai era atât de interesat. În cele din urmă le primește. Dar nu era atât de interesat să fie cumpărat cu darurile acelea. Așadar, nu este vorba de o alegere la mântuire între Iacov și Esau. Avem toate motivele să credem că și Esau, nu numai că a fost binecuvântat, din el au ieșit 12 domnitori, din el Dumnezeu a făcut o împărăție și foarte probabil că a avut loc o convertire în viața lui și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Al doilea om care este dat ca exemplu aici este Moise. În capitolul 9, ne întoarcem la Romani, capitolul 9, și vorbește Scriptura despre Moise. Și, repet, nu-i vorba de alegerea lui Moise la mântuire, ci vorba de o alegere la o slujire specială. Spune de la versetul 15, 9-15, că cel a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Lui Moise când îi spune asta, ce simplu ar fi să te duci și să vezi în ce context i-a spus și despre ce era vorba. Când i-a spus cuvintele astea? În capitolul 33, când Moise face o cerere și spune, Doamne, arată-mi slava ta. Este vorba de descoperirea slavei lui Dumnezeu. Și când îi spune aici, voi avea milă de cine vreau, eu îmi descoper slava cui vreau. Dar la mântuire nu-i vorba de asta. Aici e vorba de răspunsul la cererea lui Moise de a arăta slava. Exod capitolul 33, deschidem acolo. Ca să vedeți că nu-i vorba de alegere la mântuire și că n-ar trebui să luăm versetele răsucite, să nu răstălmăcim Scripturile spre pierzare. Zice la Exod 33, versetul 18, Moise a zis, arată-mi slava ta, Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Chem un popor la mântuire, chem toate neamurile la mântuire, dar ție ți-arăt slava pentru că te-am chemat la o lucrare specială și avea nevoie Moise să stea în prezența lui Dumnezeu ca să facă Dumnezeu toată lucrarea care a făcut-o prin el. Înțelegeți, fraților, că nu-i vorba de alegere la mântuire. Dacă citești versetul următor din Roman, te lasă fără răspuns și zici, degeaba alerg eu, așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Și oamenii l-au luat și l-au aplicat la mântuire și a zis, degeaba vreau eu mântuire, dacă nu m-a ales, așa scot de aici. Și nu e adevărat. Nu depinde nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă, ca să vadă o revelație a slavei lui Dumnezeu. E vorba de chemare la slujire. Tu poți să vrei și tu poți să alegi după funcția de învățător sau păstor sau ce vrei tu. Degeaba vrei tu și degeaba alegi, că nu-i vorba de asta, ci de Dumnezeu care cheamă slujitor pentru slujire. De asta e vorba, nu-i vorba de mântuire. Și oamenii s-au lovit și s-au ciocnit în versetul ăsta, era unul în Peru. Îi spuneau, frații, hai, roagă-te, în fine, era o întreagă discuție. Și eu l-am întâlnit după aceea. M-am dus la el și i-am spus Evanghelia. Și el zice, nu mai spune mie Evanghelia, gata, s-a terminat, că eu nu sunt ales. Dar cine ți-a spus ție că nu ești ales? Păi zice, au stat niște frați cu mine, s-au rugat cu mine și degeaba, zice, eu nu pot să mă pocăiesc, eu nu sunt ales. Mie mi-au spus, nu sunt ales și nu depinde de cine vrea, nici de cine aleargă, Dumnezeu de mine n-are milă. Ce blasfemie, ce lucru diabolic să-i spui unui om că el nu e milă. Dumnezeu are milă de toți și a avut milă de toți când l-a dat pe Fiul Său pentru câți? Pentru toți și Dumnezeu poate să mântuiască pe toți dacă oamenii se întorc la El, pentru că El i-a chemat, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Aici e vorba de o chemare la slujire și nu depinde dacă alergi tu sau dacă vrei. Știți, Core, Datam și Abiram au alergat și ei. Unde au alergat? La cort cu gădelnițele. Păi nu depinde că tu vrei. Păi vreau și eu să fiu ca Moise. Păi degeaba vrei tu, te-a pus Dumnezeu? Și asta de fapt e problema majorității adunărilor creștine, că oamenii vor și ei în față. Vor la amvon pentru că vor ei. Și nu depinde de cine vrea, ci de Dumnezeu care are milă și îl cheamă pe un om la slujire. Și pe Pavel, care era prigonitor, zice cât de adevărat este cuvântul ăsta și vrednic de crezare, Dumnezeu a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu, dar am căpătat har ca să-și arate Dumnezeu toată îndurarea lui în mine. Uite mila lui Dumnezeu, l-a chemat Dumnezeu la o slujire specială și pentru asta a și văzut slava lui Dumnezeu. 3 ani a fost în Arabia, unde a primit cuvintele direct de la Dumnezeu, Evanghelia pe care o avea el, nu era primită de la oameni și el le spune galatenilor, să știți, Evanghelia mea nu e primită de la oameni, n-am învățat-o de la un om, mi-a dat-o direct Dumnezeu, inclusiv în Evanghelia lui Pavel dă Dumnezeu prin cuvântul Domnului taina răpirii bisericii. Slăvit să fie Domnul că i-a dat-o lui Pavel. Amin. De aceea și Pavel spune, iată ce am primit prin cuvântul Domnului. Când ai primit tu, Pavel? Am primit eu când am stat cu Dumnezeu. Și cum ai primit? Prin cuvântul Domnului. Asta nu e opinia mea personală. Eu cred că va fi răpit. Nu, e prin cuvântul Domnului. Cine nu zice că nu este bine, se împotrivește cuvântului Domnului. Bine, învață tu din mintea ta. Dar prin cuvântul Domnului Pavel a primit că nu toți vom muri, dar toți vom fi schimbați. Când? La cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezire. Apoi noi cei care vom fi rămas în viață la venirea lui, vom fi schimbați și vom întâmpina pe Domnul în văzduc și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Asta a primit el prin cuvântul lui. Nu pentru că el a vrut sau pentru că el a alergat, ci că Dumnezeu l-a chemat la slujire. Asta înțelegeți, fraților, e vorba de o chemare la slujire, nu o chemare la mântuire. Și ei au zis, ajunge Moise, gata, că tot poporul lui, toți suntem sfinți. Da, toți suntem sfinți, bine, da, toți sunteți sfinți, toți sunteți chemați la mântuire. Tot poporul a fost chemat la mântuire. Și fac o paranteză aici, că chiar și poporul ăsta ales, mântuirea nu era numai pentru poporul ales, că pe lângă poporul ăsta puteau să intre și egipteni și ce neamuri voiau ei, dacă voiau la mântuire, veneau și dăduse Dumnezeu lege cum să-i primească în tabăr, pe străini, ce nevasta lui Moise ce era, madianită și socrul lui Moise, preotul Madianului. Și eu cred din toată inima că ei s-au pocăit. Că zice că socrul Moise a adus jertfe ietrul lui Dumnezeu. Zice, numai lui o să-i aduc jertfe. Deci puteau și neamurile să vină. Da, nu era mântuirea numai pentru iudei. Nu era. Unii zic, nu, mântuirea în Vechiul Testament era numai pentru iudei. Ba nu, era pentru iudei și dintre iudei la toate neamurile. Și o să vedem în continuare. Nici măcar în privința asta nu era o alegere la mântuirea poporului, ci era o alegere la o slujire specială. Te-am ales ca să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la margine pământului. Ei au eșuat să facă asta și de-abia în timpul necazului celui mare, ei vor face asta. Ei vor duce mântuirea până la marginea pământului. Că biserica, bineînțeles, va fi luată. Așadar, cuvintele acestea despre îndurarea lui nu trebuie puse la îndoială. Dumnezeu are atâta îndurare și a avut îndurare de toată omenirea. Când l-a văzut Ioan Botezătorul pe Domnul Iisus, a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu al celor aleși, că nu există așa ceva. Nu cei aleși, cei pe care i-a cunoscut Dumnezeu dinainte, da, care i-a știut, normal că el știe tot. Și n-a ridicat numai păcatul lor, ci păcatul lumii. Altfel, înseamnă că Ioan Botezătorul a fost un mincinos. Tot despre îndurarea lui, el însuși spune Dumnezeu, eu mă îndur până la miile neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Atenție mare! De cine are Dumnezeu milă? Vedeți versetul ăsta 16, i-a pus pe mulți îndoială. Nu depinde nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. De cine are Dumnezeu milă? Așa face o discriminare, de cine vrea el, așa pe unul iau la pierzare, așa e Dumnezeu? Nici de cum. Spune, mă îndur până la al miilea neam, până la al miilea neam ține îndurare. De cine? De cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. De cei ce ei aleg să vină la mine, să mă iubească și să țină poruncile mele în Vechiul Testament, de ăștia se îndura Dumnezeu până la miile neam. Îndurare nu pentru cei aleși, ci pentru cei ce alegeau ei pe Dumnezeu, după cum i-a pus și Iosua, voi alegeți cui vreți să slujiți, la Dumnezeii de peste râu sau la Dumnezeii amoriților din țara asta, unde vreți voi, cât despre mine, eu și casa mai voi sluji Domnului. Voi alegeți! Și întotdeauna a fost o alegere chiar și în Vechiul Testament. Dar alegerea nu o făcea Dumnezeu, ci o făcea omul în favoarea sau în contra lui Dumnezeu. Cu privire la alegerea lui Moise, că dacă ar fost alegere la mântuire, însemna, știți cum stau oamenii acuși, și eu am fost ales la mântuire, pot să mă duc eu să mă dezbrac, să fac eu ce vreau la mare, să not, să mă expun, pot să mă duc și la discotecă să mă îmbăt, să beau o bere, să 2 litri de bere, să fac eu toate astea, să joc biliard, să mă duc în club, să-mi iau cea mai tare mașină, să fiu cel mai grozav din oraș, să mă vadă tot, să-mi pun și har și să zic, eu sunt mântuit pentru că eu nu mă pot pierde. Așa îi place omului să spună. Foarte bine el să spună ce vrea. Dar cu privire la alegerea lui Moise, n-a fost așa. Moise n-a stat să se culce pe perna asta, eu m-a ales Dumnezeu, mie mi-a arătat slava într-un rug care nu se mistuia. Că imediat în capitolul următor zice că l-a întâlnit Domnul pentru o singură neascultare, ce era să-i se întâmple? Era să-l omoare. Sau Scriptura nu vorbește în serios. 4:24, în timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Păi cum era cu alegerea la mântuire? Păi nu e vorba de alegerea la mântuire, era vorba că Moise era în neascultare și Dumnezeu chiar îl omora dacă nu intervenea nevasta lui. Ce mare lucru să ai o nevastă credincioasă! Și a scăpat viața, mă, Moise datorează viața nevestei sale. Știți, și poporul, prin urmare, toată lucrarea asta mare care s-a făcut în Israel e din cauza Seforei, că altfel Moise murea. Și Sefora l-a scăpat, știți asta, Sefora a luat o piatră, a tăiat prepuțul fiului și i-a spus, tu ești un sos de sânge, și Domnul l-a lăsat. Dacă nu, nu-l lăsa. Îl omora. Păi și unde era cu alegerea din capitol? Nu, nu. Tu ori mergi în ascultare de Dumnezeu, ori Dumnezeu face lucrul ăsta cu tine. Și asta a fost și în Vechiul Testament. Și asta e și în Noul Testament. Zice, uite-te cu atenție la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta. Alminteri vei fi tăiat și tu, Moise, și vei fi tăiat și tu în Noul Testament. Lucrul ăsta este la modul personal. În acest sens trebuie înțeles versetul 16. Suveranitatea lui Dumnezeu în a-și alege oamenii pentru slujbă. Oameni pe care el îi cunoaște mai dinainte. A cunoscut caracterul lui Iacov, l-a ales pe Iacov. Pentru slujbă, nu pentru mântuire. La mântuire omul alege. Și este pus de fiecare dată în fața unei alege. Ce rost ar mai avea să se spună pocăiți-vă? Păi dacă eu nu pot să mă pocăiesc, că eu n-am fost predestinat. De ce să spui oamenilor pocăiți-vă? Ce absurdă doctrină. Ce absurdă. Moise a fost și el responsabil să asculte de Domnul, iar orice neascultare n-a fost lipsită de pedeapsă. Și ultima neascultare, a doua și ultima, l-a costat viața. A spus, tu nu o să intri în Canaan, tu o să mori aici, dincoace de Iordan. Și așa s-a și întâmplat. O neascultare mică, cum am vorbit data trecută. E, acum la faraon, zici, aici cum o mai explici? Că al treilea este faraon. Păi nu trebuie să explici, că noi nu căutăm să explicăm doctrine. Biblia se explică cu Biblia, Scriptura se interpretează cu Scriptura, nu cu doctrina lui Calvin sau al nu știu cui. N-are nicio importanță. Cu orice doctrină nu se interpretează așa. Doctrina asta omenească, zice, degeaba ei învață ei niște învățături care nu sunt decât niște datini și porunci omenești. Hai să vedem noi ce spune Scriptura despre faraon. Mergem aici la faraon și zice, fiindcă Scriptura zice lui faraon, versetul 17, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea, pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul, astfel el are milă de cine vrea. Și petrește pe cine vrea. Cum a fost cu faraonul ăsta din vremea lui Moise? Oamenii care cred în... le place să creadă așa ca să le justifice o viață fără teamă de Dumnezeu. Că dacă ești așa, de ce să te mai temi? Tu odată ce ai zis, primești eu, îl primești pe Domnul Iisus, îl primești pe Domnul Iisus. Gata, ai fost predestinat, ai fost, oamenii te asigură de tot. Îți oferă totul și nu-ți dau nimic. Aici e vorba de faraon, de locul ăsta se leagă foarte, foarte tare și spune, uite, vezi, nu depinde de cine vrea, nici de cine aleargă. Ia să vedem cum a fost cu faraon acesta. Se pare că a fost fratele vitreg al lui Moise. Știți că Moise a fost crescut de fata lui faraon. Și probabil fata lui faraon a avut și un fiu natural. Astea speculații nu știm. Oricum se cunoșteau. Clar că el crescuse câți ani la curtea lui faraon? 40 de ani și învățase toată înțelepciunea Egiptului. Nu era un om de rând. De aceea și conflictul acesta că l-a ucis pe un om. În vremea aceea, prinții Egiptului puteau să ucidă mii de oameni, nu cerea nimeni socoteală, că ei chiar așa ucideau. Ce mare lucru ai ucis un... Dar probabil, se speculează pe tema asta și cred că e adevărat, probabil că era deja o rivalitate între el și altul, care era și el candidat. De obicei la curțile împăraților, era întotdeauna rivalitate între membrii familiei care va fi succesorul la tron. Și cum el era considerat drept unul care nu era fiul legitim, rivalitatea asta, celălalt îi căuta lui motiv și când i-a găsit motiv, gata, cu de data asta lucid. Cine voia să-l ucidă pe Moise și de ce a fugit el din Egipt? Foarte probabil chiar fratele ăsta lui sau altcineva de la curtea regelui. Rivalitatea asta deja exista și de aia când îl trimite Domnul înapoi, așa trebuie înțeles, când trimite Domnul înapoi, du-te în Egipt și scoate pe poporul meu. Ce face Moise? Are o ezitare. Cum să mă duc eu în Egipt? Cum să mă duc în Egipt? Nu pot să mă duc acolo. Că mă cunosc. Și chiar îl cunoșteau la curte. Ce se întâmplă cu faraonul acesta? Întoarcem înapoi în Exod. Și reține, zice aici că te-am ridicat din adins ca să-mi arăt puterea în tine. Și spune versetul 18, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dragii mei, putem să luăm în modul absolut cuvântul ăsta? Că el împietrește pe cine vrea? Eu cred că da. El împietrește, Dumnezeu are puterea și asta ar trebui să te facă să te temi. De a împietri pe oricine. El poate să-ți împietrească. Dar atenție, nu te împietrește decât după ce tu ai avut șansele tale de a veni la mântuire. Și așa s-a întâmplat chiar și cu faraon. N-a fost împietrit de la început, ci El și-a împietrit inima. El a ales. De aceea, dacă citești Scriptura, Exod, capitolul 7, vei vedea că el a avut șansele lui. De ce Dumnezeu a făcut 10 urgii? Și la fiecare dintre urgii îl chema pe Moise. Unde îl trimitea pe Moise? La faraon. Și îi spunea, cum i-a spus și Daniel lui Belșațar, dar și lui Nebucadnețar, tu recunoaște pe Dumnezeu cerurilor, lasă tu zeitățile tale, recunoaște-l pe Dumnezeu. Dumnezeu îi dădea o șansă lui faraon și celor de la curtea lui ca să se pocăiască, pentru că el ar fi putut să scoată pe Israel dintr-o dată, nu prin 10 urgii. Pus că făcea judecat împotriva zeilor Egiptului, la Exod capitolul 7, versetul 13, spune așa, inima lui faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum susese Domnul. 14. Domnul i-a zis lui Moise, faraon are inima împietrită, nu vrea să lase poporul să plece. Dumnezeu decât constată că inima lui faraon s-a împietrit, nu spune eu am împietrit-o. Deci putea să și-o despietrească. La versetul 22 spune așa, dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor, inima lui faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Dacă ar fi ascultat de Moise și de Aron, ce s-ar fi întâmplat? Inima lui se despietrea, cel puțin scăpa cu viață. Capitolul 8, versetul 15. Vedeți câte șanse are faraon. Este o vreme a cercetării. Și în vremea asta a cercetării, tu nu trebuie să-ți împietrești inima. Că dacă ți-o împietrești tu, la urmă ți-o împietrește Dumnezeu. Și aici, faraon văzând, 8 cu 15, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima. Cine i-a împietrit inima? Nimeni. El și-a împietrit-o. Faraon și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Știți, când vine o presiune asupra ta, ești tentat să strigi la Domnul. Și aici zice, când i-a ridicat presiunea, când i-a ridicat plaga, aici era vorba de broaștele care intraseră peste tot, zice, văzând că are răgaz, ce se întâmplă? Zice, el și-a împietrit inima. Și despre unii spune Scriptura în Romani că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților. Dar nu înainte de a le da șansele lor la mântuire. Omul ăsta mai are o șansă. La versetul 19 spune așa, vrăjitorii au zis lui faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte îi ziceau vrăjitorii, tu recunoaște că e un Dumnezeu mai mare decât Dumnezeii noștri. Dar inima lui faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise. Și se tot repetă asta. Și la versetul 32 spune faraon, și de data asta și-a împietrit inima. El și-a împietrit-o. Și dacă tu ți-o împietrești o dată, de două ori, de trei ori, tu zici, mă pocăiesc eu când o-i vrea. Și ți-o împietrești. Ei, atenție mare, că la sfârșit ți-o împietrește Dumnezeu și atunci chiar nu mai poți să te pocăiești. Eu cred, fraților, că Dumnezeu are puterea să împietrească inima unui om și să nu mai ajungă omul ăla la mântuire. Dar nu înainte de a-i da o vreme a cercetării. Dacă nu cunoști vremea cercetării, s-ar putea să te împietrească Dumnezeu. Și așa rămâi, cu inima de piatră. Te duci direct la pierzare. Și după ce îi spune că el și-a împietrit-o, și-a împietrit-o odată, și-a împietrit-o de două, și noi credem că Dumnezeu este așa, ca un cercetător la ușa noastră și tot bate, hai te rog eu, hai te rog, păi dar cine? Noi trebuie să batem la ușa lui Dumnezeu, cu fața la pământ plângând să stăm cu nasul în țărână că suntem niște păcătoși. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit și dacă tu ți-ai împietrit inima, l-ai respins odată, de două ori, de trei ori, la sfârșit spune aici Scriptura și asta trebuie să producă teamă de Dumnezeu în noi, spune faraon a trimis să vadă ce se întâmplase și iată că nici o vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să, imediat la ceva timp, spune, Dumnezeu a împietrit inima lui faraon. Da. De acum nu mai e mântuire. Până acum te-ai împietrit tu, de acum te-a împietrit Dumnezeu. Și știți, fraților, observați, Dumnezeu în harul lui are milă de el, are răbdare cu el. Cum tu îți bați joc de numele lui Dumnezeu, nu lași pe popor să plece, nu asculți de Dumnezeu odată, de două ori, de trei ori. De câte ori poți să nu asculți tu pe Dumnezeu și totuși Dumnezeu să te lase în pace? De câte ori crezi tu? Nu știi că fiecare are o vreme a cercetării și Ierusalimul spune, fiindcă n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Și s-a dus vremea cercetării. Când se duce vremea cercetării, se împietrește inima și oamenii ăștia n-au mai venit la mântuire. Și a venit judecată peste ei. Și faraon s-a împietrit, Dumnezeu i-a împietrit inima, ce a venit peste el? Judecata lui Dumnezeu. Nu te juca cu Dumnezeu. Nu e vorba de alegere la mântuire, e vorba de tine, dacă te pocăiești sau nu și asta o alegi tu. Crezi tu că îți poți bate joc de Dumnezeu? Tu, omule, asta e esența din Roman 9. Crezi tu că îți poți bate joc de Dumnezeu, de Dumnezeu care are îndelungă răbdare? Crezi tu că poți să faci asta? Nimeni nu poate să facă asta. Are o aplicație în vremea noastră. Dumnezeu are o vreme de cercetare pentru omenire și e vremea de astăzi. Ușa Harului e deschisă, ca la corabia lui Noe. Închipuiți-vă imaginea aceasta, corabia lui Noe cu ușa deschisă și Noe era acest predicator, propovăduitor al Nepricănirii și le spunea, lăsați păcatul vostru, veniți la mântuire, ușa e deschisă, veniți și voi construiți la corabie. Și ei râdeau, bazjocoreau, unii se însurau, se măritau, mâncau, beau, făceau ce voiau, nu, zice, n-au știut nimic, n-au vrut, bun. Și crezi tu că îl disprețuiești pe Dumnezeu? Cât timp l-au disprețuit? 120 de ani. Bun, tu disprețuiești pentru Dumnezeu, le-a mai dat încă 7 zile și încă 7. Nu, tot așa au rămas. Bine, ai grijă că se închide ușa. La fel este imaginea astăzi. Este o ușă deschisă pentru mântuire. Dragii mei, vă spun astăzi prin Duhul Domnului, ușa aceasta este gata să se închidă. Puțină vreme, încă puțină vreme și ușa asta se va închide. Și spune Scriptura aici, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. De ce? Acum Dumnezeu îi rătăcește sau Dumnezeu îi împietrește. Pe cine? Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, e vorba de oameni care ascultă adevărul, care au auzit cuvântul Evanghelia și nu l-au crezut și nu l-au primit în viața lor și nu s-au pocăit, ce au găsit, de ce nu l-au primit? Pentru că au găsit plăcere în nelegiuire. Ne place, Dumnezeu, la mare, lasă-ne în pace cu neprihănirea, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Bun, dar ascultă ce ți se întâmplă. O să te împietrească Dumnezeu, o să trimită o lucrare de rătăcire, pentru că cei ce au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Gata, vine o sândă, judecată. Nu te juca cu Dumnezeu. Pentru oamenii ăștia o spun și o spune Scriptura, nu o spun eu, nu mai este șansă în necaz. Șansa este pentru cei ce n-au auzit Evanghelia, nu pentru cei care au auzit-o și s-au împietrit. Că ăstora le trimite Dumnezeu lucrare de rătăcire. Și dacă te rătăcești tu, Dumnezeu te poate aduce pe drumul bun. Dar dacă te rătăcește Dumnezeu, cine te mai salvează? Nu te temi tu de Dumnezeu? Cred că îți bați joc de El și de Evanghelia Lui? Mai ales din familii de creștini, te joci tu cu răbdarea lui Dumnezeu? Vine o vreme când Dumnezeu te împietrește, când Dumnezeu te osândește. Și de atunci nu mai, chiar dacă ai vrea tu să, în primul rând că nu o să mai vrei, dar chiar dacă ai vrea, o să simți că nu mai poți. Dragii mei, au fost mulți oameni care au zis așa, pe patul morții eu am să mă pocăiesc. Mai ales cei care au batjocorit pe credincioși, au știut cuvântul și au zis, lasă-mi, când mă apropii de moarte, atunci mă pocăiesc. Știți ce s-a întâmplat? Ei știau că trebuie să pocăiască. Și unii au fost tăiați deodată, n-au mai avut timp. Dar altora le-a dat Dumnezeu timp în boală. Și spunea cineva care a stat în salon, zice, au murit mulți cât am stat eu în salon și unii știau și voiau să se pocăiască, dar nu mai puteau. Și nu pot să mă pocăiesc. Păi normal, ți s-a împietrit inima. Dumnezeu ți-a împietrit inima. Pentru că a fost o vreme a cercetării, n-ai intrat în asta și Dumnezeu care este suveran nu se lasă batjocorit. Și s-a terminat vremea cercetării. Și rămâne doar o sândă. Nu crede tu că te poți pocăi când vrei. Te poți pocăi când te cercetează Dumnezeu. Dacă nu te pocăiești atunci, poate să-ți mai dea Dumnezeu o cercetare. Poate încă una. La Faraon i-a dat vreo 10. Dar ai un număr limitat de oportunități. Ierusalimul a venit Domnul Iisus odată, a venit și anul următor, a venit 3 ani, a venit 3 ani și jumătate. Când a fost ultima dată, după 3 ani și jumătate, a stat pe munte și a zis gata, a plâns pentru cetate, zice, vor veni dușmanii tăi și vor săpa șanțul și nu vor lăsa piatră pe piatră, o să fie făcută una cu pământul. Tu și copiii tăi. Și i-au vândut pe nimic, sclav și nu-i cumpăra nimeni, după ce au omorât 1 milion dintre ei răstigniți pe lemne. Așa a fost judecata lui Dumnezeu. Nu ne sperie asta? Credem noi că putem să rămânem impasibili față de cuvântul lui Dumnezeu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Așadar, cred că am lămurit și lucrul ăsta cu Faraon. Că nu-i vorba că Dumnezeu l-a împietrit din prima, ci că l-a împietrit după ce el a ales să se împietrească, având nenumărate ocazii de a fi mântuit. Dragii mei, mai gândiți-vă la lucrul ăsta. Dumnezeu este drept și îndurător. Fiecare om de pe fața pământului, care va fi judecat și trimis în iad, el a avut cel puțin o șansă la mântuire. Cel puțin. Și cei din vechime, zice, când neamurile care n-au, spunea cineva, dar cei care n-au auzit cuvântul niciodată, când neamurile care n-au auzit cuvântul, care n-au lege, fac din fire lucrurile legii, ei înșiși sunt lor înșile lege, pentru că ei știu să deosebească binele și rău și vor fi judecați după legea aceea. Fiecare a avut o ocazie de a fi mântuit. Fiecare. Nimeni nu va putea spune, noi n-am avut ocazia de a fi mântuit. Oamenii se duc acolo pentru că aleg așa. Mergem la versetul 19. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Că cine poate sta împotriva voii lui? Atenție mare, ce face omul ăsta care vorbește așa? Pavel își imaginează un om. Ce fel de om e ăsta care îi reproșează lui Dumnezeu? Păi de ce mai bagi tu vină? De ce mă învinovățești? Cine poate sta împotriva voii lui? Omul ăsta e un om fără rușine, care vrea să-i ceară el socoteală lui Dumnezeu. Și am de spus ceva. Ecleziastul, cel mai înțelept om de pe fața pământului, Solomon, înainte de a spune tu întrebări lui Dumnezeu, Doamne, de ce faci așa și de ce faci dincolo, de ce l-ai ales pe Moise, de ce n-ai ales pe altul, de ce nu l-ai lăsat pe Faraon, poate cineva să vină în minte, dar putea să-l lase pe Faraon să-l cerce mai multă vreme, nu poți tu să-i ceri socoteală lui Dumnezeu. Și zice cel mai înțelept om, nu te grăbi să deschizi gura, cum s-a grăbit omul ăsta, și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Nu-i cere tu socoteală lui Dumnezeu, că nu ești tu decât un om pe pământ și El este Dumnezeu în ceruri. Și nu trebuie el să dea socoteală nimănui. Dragii mei, el prin definiție n-are să dea socoteală nimănui. Cu atât mai puțin unei ființe căzute cum suntem noi. Omul ăsta îi cere socoteală. Și despre oamenii care cer socoteală lui Dumnezeu, de ce faci asta, de ce... Dar de ce copiii mei? Dar de ce soțul meu? Dar de ce soția mea? Dar de ce oameni? Ia fii atent tu cu întrebările astea. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său. Un ciob între cioburile pământului. Tu, ciobule, poți să te iei tu la ceartă cu făcătorul tău? Ai tu grijă cine ești. Și aici Apostolul Pavel foarte frumos îl pune pe om la respect. Ia-ți tu poziția ta de smerenie. Nu ești decât un ciob, ascultă bine. Oricât de mare îi crede tu că ești, ești un ciob și nu-i cere tu socoteală lui Dumnezeu. Profită de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ce n-a făcut nimeni. Mai cunoști pe cineva vreun tată pe pământ să fi dat pe fiul lui să moară pentru tine? Mai vreun tată pe pământ? Aici e cineva care și-a dat copilul să moară pentru mine? Nu. Dumnezeu a făcut asta. Ce vrei mai mult? Dacă tu te pierzi pentru că tu te-ai pierdut, nu pentru că n-a fost mântuire pentru tine. Și nu-i cere tu să nu crezi tu că e cer socoteală lui Dumnezeu. Oamenii chiar și în iad vor striga și vor huli în numele lui Dumnezeu. Și în timpul necazului vor huli și vor zice, nu mi-a dat Dumnezeu șanse. Ba da, dar așa hulind o să te duci în locuința morților în chinuri. Mai bine să pui capul jos, să zici, nu-s decât un ciob, nu-s decât țărână, tu ești Dumnezeu sus în cerul, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Asta e singurul lucru care îi poți spune lui Dumnezeu. Nu să-i ceri tu socoteală. Dar de ce, Doamne, așa? Dar de ce? Știți, oamenii în mândria lor, și cei necredincioși, și cei de prin adunări, în mândria lor pun ei niște întrebări. Dar de ce Dumnezeu a făcut? Dar de ce? Dar cine ești tu, mă, omule? Cine ești tu? Ia stai tu, ia-ți locul tău de ciob și stai acolo în țărâna pământului. Și strigă la Dumnezeu ca să se îndure de tine. Nu crede că e mântuirea așa la pachet și să trăiești viața cum vrei tu. El este drept, ține minte lucrul ăsta, el este drept în toate căile lui și fără prihan. El este drept. Dumnezeu, prin definiție, este drept. Nu știu cum va judeca pe fiecare în parte, dar știu un lucru. El este perfect în dreptatea lui. E perfect drept. Nu e nedreptate în el. Nedreptate e în noi și în mintea noastră. Acolo, da, e nedreptate. Dar în el nu există nedreptate. El va face lucrurile după dreptate. Nu mă întrebați cum va judeca Dumnezeu lumea, dar știu că o va judeca după dreptate. Așa spune, după dreptatea lui. Și nimeni nu va putea să spună, Doamne, ai fost nedrept. Orice gură se va închide în fața lui. Orice gură. El nu dă socoteală nimănui și în el nu este nedreptate. Și cineva, vedeți oamenii cât de obraznici, zice, dar de ce mai bagă vină? De ce nu ne consideră pe toți nevinovați? Ce vorbești tu? El nu consideră pe cel vinovat drept nevinovat decât dacă se pocăiește și prin îndurarea lui primește mântuire din partea Domnului Iisus care a murit pe cruce. Numai așa. Oricine ar fi putut să-L aleagă pe Dumnezeu și faptul că Apostolul Pavel spune în versetul 21, dă aceeași pildă cu vasul și cu olarul și spune, nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și alt vas pentru o întrebuințare de ocară. Și unii să zică, din asta, Dumnezeu m-a făcut pentru ocară. Nu, nimeni n-a fost făcut pentru ocară. Ce vrea să spună de fapt Apostolul Pavel? Că măcar că știa că noi vom fi ocărători la adresa lui Dumnezeu, vom fi batjocoritori, el totuși a ales să ne creeze. Fraților, de 6.000 de ani, el a dat drumul oamenilor să fie făcuți pe pământ. Fiecare om, când apare pe fața pământului, zice, tu m-ai întocmit tainic în pântecele mamei mele, ca în adâncimile pământului. Dumnezeu știa dinainte că ăsta va fi un vas de ocară și totuși i-a dat naștere. Cât de mare îndurarea lui. Și după aceea vine și spune, ce vom spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia, să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare. Asta face Dumnezeu de 6.000 de ani. Suferă cu multă răbdare niște vase pe care el știa că ele se vor răzvrăti împotriva lui și totuși le dă ființă. Ce mare Dumnezeu! Ce mare Dumnezeu! Știa că majoritatea omenirii se va revolta împotriva lui, îl va ocărâ pe față, va batjocori, se va închina satanei pe față, cum fac oamenii astăzi, și totuși le-a dat ființă. Despre asta e vorba aici. Că Dumnezeu dă ființă oamenilor, măcar că știa că ei vor merge la pierzare. Cât de mare îndurarea lui! Și le dă și lor șanse la mântuire. Cum trebuie așadar înțeleasă expresia făcute pentru pieire? Păi foarte simplu, în contextul versetului următor. El a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei. Nu pentru că Dumnezeu ar fi vrut ca ei să se piardă, că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină la cunoștința mântuirii, să nu se piardă. Domnul Iisus a venit să caute și să mântuiască ce? Ce era pierdut? Pe câți? Pe toți! El le-a spus, veniți la mine, toți! Dar știa că oamenii aceștia se vor revolta împotriva lui, bineînțeles. Știa că îl vor ucide, știa. Știa că vor striga, răstignește-l, răstignește-l. Când Pilat întreba, dar ce rău a făcut? Știa. Și totuși i-a răbdat. Cât timp? Până când și-a revărsat mânia lui peste ei. Și în contextul ăsta trebuie înțeles Scriptura. Altfel, ne facem o învălmășeală în minte și ajungem să dăm dreptate celui rău în loc să-i dăm lui Dumnezeu. Atenție mare! Că multe, spunea Apostolul Petru, zice în scrierile lui, sunt lucruri grele de înțeles pe care unii le-au răstălmăcit spre pierzarea lor. Dumnezeu este drept, Dumnezeu a creat pe oameni cu un scop, nu pentru iad, iadul a fost creat pentru diavol și îngerii lui, Dumnezeu i-a creat pe toți ca să ajungă la mântuire. L-a dat pe Fiul Său, mai mult de atât nu exista. Ceea ce nu face El, ar fi putut să facă și asta, nu că nu putea, dar și-am impus El limita. Ceea ce nu face El este să seteze pe om în mod automat să vină la mântuire. Nu, El ne lasă nouă capacitatea de a alege. Dragii mei, aici s-au încurcat atât de mult și să știți, majoritatea evanghelicilor de astăzi cred o învățătură greșită. Și de aia trăiesc așa. Măcar că îi văd consecințele, ei tot așa învață. Măcar că îi văd urmările. Un creștinism batjocoritor și o lipsă de evanghelizare. Pentru că dacă tu crezi că unii sunt pentru pierzare și unii pentru mântuire, stai cu ușa deschisă acolo și aștept să intre cei aleși pe ușă. Și așa fac. Nu mai ai nevoie de evanghelizare. Zice, asta dacă e ales, oricum o să intre. Nu, nu. De fiecare dată când a fost o mișcare de trezire, oamenii prin care a lucrat Dumnezeu trezire, ei n-au primit doctrina asta a predestinării și a alegerii și așa mai departe. Ei au mers direct după oameni pentru că ei știau, duceți-vă și vestiți Evanghelia la orice făptură. Că Dumnezeu iubește pe toți și vrea să fie toți mântuiți. Și de aia a fost trezire. Altfel, adormire și moarte. Asta se cere oamenii dintr-o învățătură greșită. Și nimeni n-ar trebui să încerce să ia apărarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie să aibă avocați oameni. El este, prin definiție, perfect drept. În El nu este greșeală, în El este numai neprihănire, în El este numai lumină. Nu este întuneric. Vestea bună este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Omul trebuie doar să se smerească și să mai facă ceva, să se ferească de întrebările nebune. A, nu putea Dumnezeu, dacă știa așa, de ce i-a mai creat? Nu putea să îi le oprească ăstora viața? Nu putea să... Și omul începe cu mintea lui să pună întrebări, știți de care? Nebune. Ce întrebare e asta? Și Scriptura are de spus despre întrebările astea nebune. Tot timpul și când vestiți Evanghelia, o să vă întâlniți cu oameni care pun întrebări nebune. Ăștia sunt oameni necredincioși care nu vor să se pocăiască. Că ești necredincios, nu e asta problema. Problema dacă vrei să te pocăiești sau nu. Și ai o mândrie, crezi tu că poți să-i pui întrebări lui Dumnezeu. Ce să faci cu oamenii ăștia? Spune Scriptura de două ori. O dată lui Timotei și o dată lui Tit, care erau lucrători. Nu erau doar oameni simpli. Zice 2 Timotei 2 cu 23, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că cele dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. În al doilea rând, în Tit 3 cu 9 și lui Tit, când vestim Evanghelia și ne întâlnim cu oameni care pun întrebări nebune, spune așa, dar de întrebările nebune, de înșirările, de neamuri, de certuri și ciorovăieri privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Și am ajuns la ultima parte a capitolului 9, și anume despre Israel și neamuri, de la versetul 24. Astfel, dar El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Chiar și în privința asta, mântuirea, repet, unii zic așa, mântuirea în Vechiul Testament a fost la iudei și mântuirea în Noul Testament este la neamuri, la națiunile Pământului. Nu, greșit total. Sunt oameni în Vechiul Testament dintre națiunile Pământului care au ajuns la mântuire? Bineînțeles, chiar Domnul Iisus îi dă exemplu. Spune că a venit împărăteasa din Seba, care este Yemen, și a venit să asculte nu doar înțelepciunea lui Solomon, cu privire la lucrurile lui Dumnezeu. Și dacă Domnul Iisus o dă drept exemplu, înseamnă că ea a ajuns undeva prin răspunsurile primite. Despre cine mai spune? Zice, erau mulți leproși, totuși n-a fost vindecat decât unul. Naaman sirianul, și i-a vindecat Dumnezeu și sufletul, pentru că el zice, nu o să mai aduc jertfe. Aduc decât Dumnezeul e adevărat, s-a și convertit. Și Domnul Iisus îl de exemplu. Și mai zice că erau multe văduve în Israel, dar numai o văduvă la cânănii pe Ilie. Cine era? O văduvă din Sarepta Sidonului, sidoniană, din ținutul Libanului de astăzi. Iată, dintre neamuri. Și dacă vei căuta în seminția, chiar în spița de neam a Domnului Iisus, apare Rahab, curva Rahab, care era din Ierihon, amorită, ghirgasit. Și așa mai departe. Boaz cu cine s-a căsătorit? Cu Moabita Rut. Iată, nu era evreică, era Moabita. Și s-a pocăit? Da, zice, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Tot timpul au fost oameni așa. Oameni care s-au alăturat adunării lui Israel, mântuirea era pentru toți oamenii. De aceea, la cincizecime, zice că acolo erau oameni din câte nații? Le-ați numărat? Din vreo 17 nații și erau iudei sau prozeliții. Ei veniseră să-L caute pe Dumnezeu. Unde se putea găsi despre Dumnezeu? La Ierusalim. Și veneau acolo să-L caute pe Dumnezeu. Din toate națiile. Așadar, mântuirea în Vechiul Testament era pentru Israel, dar și pentru neamuri. Într-adevăr, Israelul era mai favorizat, că prin el venise cuvântul, dar puteau și neamurile să fie mântuite. Acum Noul Testament, ce vom zice? Că e mântuirea numai la neamuri, la națiuni și numai e și pentru Israel? Bă, da, e și pentru Israel. A venit, nu că sunt neamurile favorizate, acum nu mai e favorizat nimeni. Și neamurile și Israel pot să intre la mântuire. Că ei aleg să se împietrească, zice o parte, vom vedea dățile viitoare, că o parte din Israel a căzut în împietrire, dar o parte, că Pavel ce era? Evreu și apostolii evrei și se mai pocăiau dintre evrei, bineînțeles, erau foarte mulți evrei care veneau la credință în vremea aia. Și până astăzi sunt evrei care vin la credință și se numesc evrei mesianici. Am mai spus dățile trecute, de fratele Vurba în toată lumea știe. Sunt și astăzi și mai sunt și alții. Nu stăm să-i cităm pe toți. De ce mântuire și pentru evrei? Da. Așadar, nici măcar în privința asta nu este o alegere, că Dumnezeu a ales să fie mântuiți evrei și neamurile nu. Tot timpul, toți oamenii de pe fața pământului au avut posibilitatea să fie mântuiți. Dacă n-au vrut, asta e treaba lor. Mai este însă o învățătură foarte interesantă și vreau să o vedem aici. Versetul 27. Isaia, pe de altă parte, strigă cu privire la Israel. Măcar că era poporul chemat și ales de Dumnezeu pentru o slujire, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, totuși numai rămășița va fi mântuită. Numai rămășița, adică o mică minoritate. În vremea lui Ilie, câți erau? 7.000! Și Israelul avea poate milioane de oameni. 7.000 de cât nu și-au plecat genunchiul. Dar în toată vremea Vechiului Testament, numai o rămășiță a fost mântuită. În fiecare epocă a istoriei, Dumnezeu are o rămășiță. Dacă n-ar fi o rămășiță, zice, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Pentru că în Sodoma și Gomora nu mai era rămășiță. Cine mai era? Lot și mai cine? Lot și punct. Nu mai era nimeni. Nici nevasta nu era. Nici fetele, nici ginerii, nimeni. Lot și punct. Și Lot era așa în dubiu. Nu mai era rămășiță. Și Dumnezeu, ca să nu... Știți de ce nu judecă? Cum a judecat în Sodoma și Gomora? Pentru că încă mai e o rămășiță. Când nu mai e rămășița aceea, când Dumnezeu scoate rămășița lui, vine judecata. Și a luat Dumnezeu rămășița în Ezechiel 9 și vine judecata peste Israel. La fel este o rămășiță și în vremea de acum. O rămășiță, chiar dacă creștinătatea are miliarde, 2,5 miliarde se numesc creștini pe fața pământului, numai o rămășiță e mântuită. Și nu vine judecata ca peste Sodoma și Gomora, măcar că lumea asta are păcatul Sodomei în toată Europa și în America și îl afișează pe față, fără niciun fel de rușine. Măcar că e așa, nu a venit încă judecata. De ce? Pentru că încă mai este rămășița pe pământ. Și rămășița asta ai grijă tu să fii parte din ea. Asta e important. Despre rămășița aceasta spune Domnul Iisus la Luca 12:32, nu te teme, turmă mică, căci Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Asta e rămășița cea care primește împărăția. O turmă de care? Mică. Bineînțeles că dacă îi adun de pe toată fața pământului se strânge o mare mulțime, dar local ei sunt o turmă mică. O turmă mică. Adevărul niciodată n-a fost de partea celor mulți, ci adevărul a fost de partea celor puțini și așa a spus Domnul Iisus, nu cu bucurie, ci cu tristețe. Puțini! Zice, cineva a zis, Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Da, puțini. Poarta este îngustă. Și câți intră pe ea? Puțini merg la viață. El le-a răspuns, nu te mai interesează dacă sunt puțini, tu străduiește-te să intri în rămășița asta, că pleacă, pleacă rămășița. Cum a plecat, repet, Lot nu era rămășiță, era un om. Cum l-a scos pe Lot de acolo, cum a scos pe Noe și familia lui, acolo era o rămășiță din 8 oameni. Întotdeauna Dumnezeu când scoate rămășița, aduce judecata. Foarte curând vine vremea când Domnul să dea împărăția la turma asta mică și o ia rămășița de pe pământ. Nu creștinătatea, ci rămășița credincioasă. Important e în ziua aceea dacă noi vom fi găsiți rămășiță credincioasă. Ești așa? Rămășița asta este credincioasă, sfântă, se teme de Dumnezeu. Și dacă n-ar lăsa Dumnezeu o rămășiță ca asta, s-ar asemăna pământul ca Sodoma și Gomora. Știți de fapt că Dumnezeu spune că ceea ce împiedică pe anticrist, care e prima judecată, este chiar anticristul. Știți la prima pecete cine apare când se rupe prima pecete? Anticrist este judecata lui Dumnezeu peste pământul ăsta. Dar nu vine judecata asta primă, înainte de a lua Dumnezeu rămășița. Știți ce îl împiedică să se arate? Ce îl împiedică? Duhul Sfânt care este nu în toată creștinătatea, ci într-o rămășiță credincioasă. Și el va fi luat împreună cu rămășița asta și poate să fie foarte curând. Și nu știu cum să o spun mai clar. Ca fiecare să-și dea seama de vremea pe care o trăim. Și să cauți să intri în rămășița asta. Nu intri prin alegere și predestinare. Intri prin pocăință și credință. Dacă tu alegi să te pocăiești, dacă vrei să ai parte de mântuire, vino la pocăință. Nu te juca cu Dumnezeu. Nu-L bați jocorii pe Dumnezeu. Că nu se roagă nimeni de tine să te pocăiești. Nimeni. Scriptura spune așa, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin acela pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă de netăgăduit. El va judeca și nu se roagă de tine, nu zice Scriptura că te roagă, ci spune că îți poruncește. Nu vrei? Așteaptă-te ca după ce Dumnezeu și-a rămășița să se întâmple judecată ca peste Sodoma și Gomora. că păcatul omenirii strigă sus la cer înaintea lui Dumnezeu. Și înainte să judece, își ia rămășița și o ia acasă și pe urmă vine judecata lui Dumnezeu. Toate condițiile sunt date. Nu spune întrebarea, oare puțin sunt cei pe calea mântuirii, ci fă ce zice Domnul aici. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Și atenție mare, vremea sfârșitului este pentru astăzi. Ia fiți atenți ce spune mai departe. Suntem în Luca 13:24. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. De ce? S-a închis ușa și a trimis Dumnezeu rătăcirea și nu mai poți. Lasă că intru eu după ce vine răpirea. N-auzi că nu mai poți? Vei căuta și nu vei mai putea. Zice aici în Scriptură. Mulți, nu puțini, vor căuta să intre și nu vor putea intra cât e ușa deschisă și cât poți. Dacă nu intri, s-ar putea să apară situația asta în care mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, știți când se încuie ușa? Când mirele intră în odaia de nuntă, ce se face? Vin celelalte și bat la ușă încuiată. Când se ridică stăpânul casei și încuie ușa, voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice: nu știu de unde sunteți. Cum să nu știi? Că noi suntem ai tăi. Atunci veți începe să ziceți: noi am mâncat și am băut în fața ta. Și în ulițele noastre învățam norodul. Noi suntem, cum adică, nu ne cunoști? Noi suntem creștini. Noi suntem de-aia mântuiți. El vă va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Auzi, care e criteriul? Ce lucrezi? Neprihănire sau lucrezi fără de lege? După asta te ia Domnul. Că dacă ești credincios, vei lucra neprihănire. După, nu după vorbe îi veți cunoaște, ci după roadele lor. Și Dumnezeu își are o rămășiță, fraților. Maleahii 3:16. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Este o stare de vorbă unul cu altul. Despre ce? Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ce vorbeau ei? Haideți să ne temem de Domnul! Hai să cinstim numele lui! Să ne sfințim viețile, să ne spălăm hainele! Asta vorbeau. Și Domnul a luat aminte și a scris o carte. Ce se va întâmpla cu ei? Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Dragii mei, este o zi măreață pe care o pregătește Dumnezeu de la facerea pământului. Știți când l-a făcut pe Adam și a adus-o pe Eva, a avut loc prima nuntă. Și asta e o imagine a nunții adevărate, adevăratul, al doilea Adam este fiul lui și va aduce la el mireasa, biserica. Ziua asta o pregătește Domnul de la facerea pământului. Nu e o zi de puțină importanță, ziua răpirii. E ziua când e nuntă în cer, pentru asta a creat pământul și a avut răbdare 6.000 de ani. Dar gata, s-a terminat. Este a doua nuntă, aceea când al doilea Adam își primește mireasa și o aduce Dumnezeu înaintea lui și va zice: iată pe cea care este os din oasele mele, carne din carnea mea, pentru că ea este născută din coasta lui străpunsă pe cruce. De aceea Apostolul Pavel spune: taina asta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. Ei vor fi ai mei, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are un milă un om de fiul său care îi slujește și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce îi slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Acum toată lumea se numește creștină, toți zic că îi slujesc lui Dumnezeu, toți au firmă, nu asta contează. Veți vedea deosebirea între cei ce slujesc lui Dumnezeu, între cei ce se tem și se sfințesc și între cei care alunecă mai departe în păcat. Acolo e deosebire. Acolo e. Și veți vedea deosebirea, din păcate, unii vor vedea prea târziu deosebirea asta. Mai bine ar fi să o vezi acum și să intri în rămășița credincioasă. Să fii și tu luat, odată cu corabia aceasta care se va ridica spre ceruri, odată cu mireasa, pentru care Dumnezeu a avut răbdare 6.000 de ani și a răbdat cu multă, a suferit, zice, cu multă răbdare niște vase făcute pentru pieire, pe care le-a făcut măcar că știau că merg la pieire. Dar gata, s-a terminat. Și foarte curând veți vedea că aceste cuvinte își vor avea împlinire. Domnul să ne ajute să fim gata. Observați, noi nu facem aici teologie din Roman capitolul 9, să facem o dezbatere de idei. Nici nu ne interesează asta. Pe cine ar interesa? Sunt lucruri pentru viața noastră. Ești rămășiță credincioasă? Ești om care a intrat cu toată inima? Păi dacă ai intrat cu toată inima, mergi cu toată inima. Sfințește-ți viața, curățește-ți. Va fi deosebit între cei ce slujești lui Dumnezeu. Ce ai slujit săptămâna asta? Ce slujești săptămâna viitoare? Ce ai în plan să slujești? Prin harul Domnului unii vor fi la slujire. Și ceilalți, păi ar trebui să fie plin de foc în rugăciune. E slujire pentru toți frații. De ce? Ca Dumnezeu să trezească cât mai mulți. Lupta noastră nu e să extindem o lucrare sau o adunare, să avem oameni. Lupta noastră e să trezească cât mai mulți. E exact ca și când vezi trenul aici pe calea ferată că vine și te duci, alegi repede, vezi trenul aici, omul e pe calea ferată, se uită în sus, n-are nicio treabă, și tu ești pe ulița asta. Și vezi că vine trenul și tu alegi repede să-l dai la o parte de acolo. Și când apuci să-l dai la o parte, de-abia atunci vede și el, a trecut trenul, mai salvat în ultima clipă. Așa suntem noi. În situația asta suntem noi acum. Căutați să smulgeți din foc pe unii. Așa spune Scriptura. Dacă într-adevăr tu ești mântuit, slujirea ta asta este. Începând din casă, cu creștin sau necreștin, cum toată lumea e creștină. 96% zice că crede în Dumnezeu. Am văzut un sondaj. Foarte bine. Este ceasul în cele din urmă să vă treziți, pentru că mântuirea este mai aproape acum decât atunci când ați crezut. Amin.